Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Astăzi vorbim despre un sfânt martir care, potrivit istoricilor, face parte din neamul a românilor. Este vorba de Sfântul Nicolae din Mețovo. E prăznuit în fiecare an pe data de 17 mai. Se împlinesc anul acesta 400 de ani de la martiriul său. A românii sau vlahii au o istorie îndelungată în ținutul Balcanilor și sunt recunoscuți pentru bărbăția și credința lor. Sfântul Nicolae din Mețovo este unul din sfinții care au odrăslit din acest neam latin. Istoria Balcanilor se împletește cu istoria unui popor fără o țară anume, ci mai degrabă răsfirat pe teritoriul unor state precum Serbia, Macedonia, Croația, Albania, Bulgaria sau Grecia. Este vorba de ceea ce numim în mod generic aromâni sau vlahi. În realitate însă o populație compozită formată din aromânii propriu-ziși, dar și din macedo-români, megleno-români, cuțovlahi sau morlaci. La origine sunt popoare de limbă latină, formate din vechile populații getodacice romanizate de la sud de Dunăre, care au migrat și s-au răspândit în întreaga peninsulă balcanică. Motivul acestei vaste migrații este strâns legat de natura ocupațiilor principale, și anume păstoritul oilor. Vlahii au fost oameni de munte care coborau periodic spre ținuturi favorabile pășunatului. Au întemeiat peste tot comunități înfloritoare, cu tradiții străvechi, cu port, limbă și creații populare ce le conferă nota de identitate. Deși, de pildă, în Moscopole, odinioară cel mai mare oraș al Balcanilor, astăzi în Albania, cu 60.000-70.000 de locuitori pe la anul 1760, majoritarii de etnie aromână, existau la acea vreme 40 de biserici, o academie, o tipografie mare, ateliere și școli meșteșugărești. De-a lungul timpului, vlahii s-au dovedit mai degrabă exponenții unei culturi orale, predată prin viu grai din generație în generație. Însă și limba lor, mult erudită cu româna, în condițiile unei populații limitate la statutul de enclavă, a supraviețuit doar prin transmitere orală în perimetrul familial. Se fac astăzi eforturi mari pentru salvarea acestei limbi, vorbită în momentul de față doar de cei mai în vârstă. Își revendică astăzi apartenența la această etnie, oameni răspândiți în întreaga lume, fără a mai cunoaște însă limba părinților. Chiar și în biserică, vlahii nu au avut propria lor limbă liturgică, ci au slujit mereu în limba țării în care trăiau. În Grecia, spre exemplu, există câteva comunități tradițional vlahe, situate în zone de munte și populate mai ales vara. Localitățile aromâne au fost mereu comasate în ținutul Epirului și în munții Pindului. Cea mai importantă așezare locuită în majoritate de vlahi rămâne în Grecia Mețovo, Aminciu pentru aromâni, un loc situat între Epir și Tesalia, pe o rută comercială importantă ce traversa munții Pindului. Cu o istorie străveche, Mețovo va intra în secolul XV sub ocupația otomană. Localnicii, păstrându-și însă mai departe credința și tradițiile, foarte puțini dintre ei trecând la islam. Dar vor trebui să facă față vicisitudinilor vremii, cel puțin sub aspect social. Nicolae Basdanis, viitorul martir, s-a născut la Mețovo în ultima parte a secolului al XVI-lea, într-o familie de aromâni, conform istoricilor. În căutarea unui trai mai bun, va pleca de timpuriu la Tricala, la peste 50 de kilometri de casă, unde va lucra ca ajutor de brutar într-un oraș majoritar musulman. Se adaptează însă la noile condiții, își face prieteni și relații în mediul musulman, fiind chiar ademenit de turcii înstăriți și educați ai orașului să treacă la islam în schimbul unui alt statut social. Lipsit de experiență și copleșit de ideea de a face parte din elita comunității musulmane a orașului, tânărul Nicolae trece la islam. Apostazia îi provoacă însă mari remușcări, motiv pentru a se întoarce la Mețovo în dorința de a reveni la credința ortodoxă a părinților săi. Este și un prilej de a se adânci în viața duhovnicească. Tânărul Nicolae este primit acasă cu căldură, trăiește un timp retras, dar se reintegrează apoi în viața de zi cu zi a concitadinilor săi. Erau totuși vremuri grele, iar oamenii, și mai ales tinerii, făceau cu greu față condițiilor de trai. De aceea se angajează în slujba unor cărăuși care asigurau material lemnos orașului Tricala. În cursul unei astfel de călătorii este recunoscut de un bărbier turc, probabil o veche cunoștință, care remarcă abandonarea de către Nicolae a portului specific musulman, obligatoriu pentru adepții islamului. Cetățeanul turc recurge la șantaj, pretinzându-i lui Nicolae o anumită cantitate de brad livrată anual în schimbul tăcerii lui cu privire la apostazia de la islam a tânărului din Mețovo. Nicolae acceptă târgul, terifiat de ideea că cei denunțați autorităților turce pentru apostazie erau condamnați la moarte. Nicolae se întoarce la Mețovo, frământat de gânduri. Cere povățuire preotului din localitate, care îl determină să refuze șantajul și să asume cu bărbăție consecințele. Îl pregătește duhovnicește pentru o declarație publică a lepădării de islam și a întoarcerii la Hristos. Pregătirea era necesară pentru a evita o nouă cădere de la credință. Tânărul Nicolae se întoarce la Tricala, refuză târgul cu bărbierul turc și, în consecință, e denunțat autorităților otomane. Judecătorii musulmani caută să-l ademenească, însă Nicolae, surprinzător pentru un tânăr de vârsta lui, declară liber și pe deplin convins: m-am născut creștin, sunt creștin și vreau să mor creștin. Este condamnat la moarte și ars în piața publică din Tricala pe data de 17 mai 1617. Un creștin evlavios, plătindu-i pe turci, adună ce mai rămăsese din trupul său ars. Acesta zidește capul sfântului într-un perete al casei. Un an mai târziu, un alt creștin, cumpărând casa de la cel din tâi, zărește o lumină neobișnuită pe acel perete și, săpând, găsește capul mucenicului. Îl va dărui mănăstirii Varlam de la Meteora, unde se găsește și astăzi în raclă de argint. La mănăstirea Varlam de la Meteora, în prezența tuturor stareților de la Meteore, se face mare prăznuire la data de 17 mai, așa cum mare prăznuire se face și la Mețovo, la Tricala, Grevena, Ioanina sau în alte locuri din Grecia. Vlahii îi poartă o mare evlavie și îl revendică ca pe un sfânt din neamul lor. Pe la anul 1800, la Mețovo, în mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor, s-a construit un paraclis închinat noului mucenic. Mănăstirea nu este populată, însă este vizitată de turiști și pelerini. Biserici închinate lui s-au ridicat în diverse zone ale Epirului sau Tesaliei. Mulți credincioși dau mărturie despre minunile trăite prin intervenția Sfântului Martir Nicolae. Oficial a fost canonizat la 28 noiembrie 1988, Dar slujba lui a fost compusă și editată încă de la 1757 de Nicolae Kirkos. Două secole mai târziu, o nouă slujbă îi va compune monahul Gerasim Mikragyananitul, tipărită în 1968. Stimați ascultători, vă invităm în continuare să urmăriți un interviu cu părintele Grigorie Benea, doctor în teologie și ieromonah la Mănăstirea Nicula din județul Cluj. Părinte Grigorie, bine ați venit în studioul nostru și vă mulțumim pentru că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Aș dori să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă istoria vlahilor și despre Sfântul Nicolae din Metsovo, pe care biserica noastră îl prăznuiește în fiecare an pe data de 17 mai, un sfânt care, potrivit istoricilor, face parte sau a făcut parte din acest neam al vlahilor. Prin ce difer sau ce are specific neamul aromânilor, neamul vlahilor în raport cu românii? Există mai multe popoare care sunt reunite, să zic, sub genericul de vlahi, meglenoromânii, cuțovlahii și alte popoare. Ce au ele specific în raport cu poporul român?
Pe de o parte, părinte Cătălin, mulțumesc mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, cu drag am venit. Aș începe prin a spune că aceste insule, să spunem, de românism, deși termenul este destul de greu de definit, pentru că sunt o întreagă serie de dispute raportate la istoria a românilor, vlahilor, cum au fost numiți din afară, dar ei se identificau ca armâni sau în limba lor felul de a rosti cuvântul român, meglenoromâni sau istroromâni. Deci aceste insule de românism reprezintă rămășițele romanității sud-dunărene. Dacă noi suntem continuarea romanității la nord de Dunăre, din estul Europei, ei sunt rămășițele a unei lumi care vorbea limba latină și urmașa a limbii latine, limbile proto-românești, care au supraviețuit în sud-estul Europei, în peninsula Balcanică, răspândiți peste tot în peninsula Balcanică, datorită faptului că mai ales a românii au această specificitate de ciobani, de călători, ei sunt răspândiți în insule neomogene pe întreg teritoriul peninsulei Balcanice. De aceea, din păcate, tocmai pentru că nu au fost comunități compacte și, știu și eu, întinse din punct de vedere geografic, procesul de deznaționalizare a lor a putut să aibă loc într-un ritm foarte grăbit în vremurile noastre.
Înțeleg că limba lor este o limbă romanică, o limbă latină, o limbă ce se înrudește cu limba noastră. Între ei, aceste etnii vlahe se înțeleg, vorbesc o limbă comună sau diferă?
Da, și aici controversele, din păcate, sunt mai multe decât consensurile, însă este vorba despre o limbă proto-românească. În general, totuși, părerea cea mai comună între oamenii de știință este faptul că, aproximativ până prin secolul 90, latinitatea din estul Europei, care a luat forma de românitate, s-a dezvoltat în comun, adică și la partea de daco-română, care suntem noi, a căror urmași suntem noi, și la partea de a-română, meglenoromână, istroromână, care s-a dezvoltat în sudul Dunării, deci a fost un continuum lingvistic între nordul și sudul Dunării. Aproximativ în secolul 9-10, cele două ramuri, nord-dunărene și sud-dunărene, se despart și din această perioadă ele se dezvoltă separat și este fascinant pentru mine, care am fost acolo și am stat în mijlocul lor, pur și simplu să ai contact cu o altă față a limbii române, dacă pot să spun așa, deși, cum am spus, este o controversă, pentru că se pune problema dacă e vorba de o limbă separată sau dacă e vorba de un dialect. Dar pentru mine, ca român, care ascult acolo limba română, e ca și cum aș vedea o altă față a limbii române, de care nu am fost conștient și care mă ajută pe mine să-mi înțeleg și limba și istoria mult mai bine. Mai precis, în proporție de aproximativ 80-90% nucleul limbii, care sunt cuvintele cele mai importante, cele mai uzuale, cele mai des folosite, sunt identice între română și aromână. Cuvintele mai puțin importante, cele mai, știu și eu, externe, să spun, care sunt cele mai ușor influențabile din exterior, la noi au fost supuse influenței slave și sunt de cele mai multe ori de origine slavă sau de origine maghiară sau, în fine, alte limbi cu care am avut noi contact, iar la ei sunt de origine grecească, albaneză sau turcească. Însă, nucleul comun al limbii, cel mai important, este identic și gramatica între română, daco-română, să spun, și aromână, este iar în proporție de 95% același și este foarte interesant să urmărești și variațiile și lucrurile pe care le-am păstrat în comun. Pot să vă spun că inteligibilitatea între daco-români și a români e dificilă pentru cineva care nu-i familiarizat, care vine prima dată în contact cu ei. Însă eu personal, după ce am petrecut cam 2-3 săptămâni în sânul unei familii a române, deja pot să vorbesc aproape fluent, în orice caz fără probleme să mă înțeleg cu ei, profitând sigur și de faptul că prin cunoașterea limbii grecești poți să înțelegi influențele care vin din greacă în română. Între ei sunt la rândul lor dialecte, ca să revin la întrebarea Sfinției voastre, sunt la rândul lor dialecte separate. Este vorba de partea de nord a română, care se numesc fărșeroți în speță și care s-au dezvoltat în zona Albaniei și a Bulgariei, a Macedoniei din Bulgaria. Și pe de altă parte este un dialect sud-românesc care s-a dezvoltat în zona munților Pind, având ca și punct central Mețovo, care ele între oaltă, deși sunt mai apropiate în mod evident decât daco-româna de a-română, totuși au niște specificități care le face să fie greu de înțeles.
Părinte Grigorie, ați fost adesea în mijlocul acestor aromâni din Grecia, unde ați studiat, ați trăit în mijlocul lor o vreme, ați cunoscut obiceiurile lor, felul cum își cultivă identitatea, în ce măsură limba lor, în contextul în care ei sunt minoritari, într-o țară în care se vorbește altă limbă, în ce măsură limba lor este predată mai departe generațiilor care vin, se mai vorbește această limbă în generațiile noi, se cultivă perpetuarea acestei limbi?
Da, părinte, întrebarea, din păcate, este una pentru mine extrem de dureroasă și de tristă, pentru că am petrecut timp acolo, cum spuneați, în rândul lor, dintr-un interes, poate că firesc, la urmă urmei, fiind român, dar cu o bucurie, oarecum, de a regăsi acolo niște frați care, cum spuneam, îți prezintă ție în oglindă o altă față a ta de care nu erai conștient, a identității tale, a identității tale de limbă, a identității tale de neam. Experiența este foarte tristă, cel puțin experiența mea este exclusiv legată de zona Greciei. Din câte am auzit, în Albania ar putea să fie un pic mai pozitivă starea de fapt, însă în Grecia lucrul la care asiști, paradoxal, și este fascinant de văzut, fascinant și totodată trist, e vorba de moartea unei limbi. Pur și simplu vezi cum o limbă moare, în sensul că generația bunicilor mei vorbește, eu consider fluent, adică vorbește firesc limba, o vorbesc acasă. Ei spun că vorbesc mai rău decât o vorbeau părinților, dar pentru mine nu se vede asta, deci e o generație în care limba e vie, la generația bunicilor mei. Generația părinților mei înțelege limba, dar nu o mai vorbește în mod uzual, pot să mai lege câteva propoziții, însă foarte rudimentare, dar înțeleg ceea ce se vorbește, iar generația mea, și cu atât mai mult mai tineri decât mine, deci mă refer sub 30 de ani, 20, cu atât mai mult copii mici, nu mai vorbesc absolut de fel. Eventual înțeleg, știu și eu, 5-10 cuvinte. Ceea ce mi-a revelat acolo cât de fragilă poate să fie o limbă, adică dacă există o generație în care se rupe filmul, în care se rupe această continuitate, pur și simplu o limbă moare.
Se fac ceva eforturi pentru a se conserva?
O cultură moare. Din păcate, această moarte a limbii care există e un proces care de mult timp se desfășoară, adică de câteva sute de ani ei au fost o populație vulnerabilă și prin localizarea geografică, cum spuneam, și prin faptul că sunt minoritari. Și prin ocupația lor, ei fiind continuu în contact cu străinii, fiind negustori în Balcani, fiind cărvănari, cum se numesc, că se duceau cu caravanele, ciobani, trebuia continuu, cele care au ținut limba au fost femeile, pentru că femeile stăteau la vatră, bărbații au fost întotdeauna bilingvi în tot cursul istoriei lor și mult mai vulnerabili deznaționalizării, să spunem. Însă, până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, au existat acolo școli românești. Sunt acum controverse dacă au făcut bine sau nu, însă consider totuși că au fost un bastion de păstrare a identităților de limbă și de neam. După cel de-al doilea război mondial, comuniștii au întrerupt complet orice susținere a acestui demers din partea statului român. Și pe fondul, știu și eu, disputelor etnice specifice Balcanilor, statul grec a dus un proces foarte intens și în același timp pervers de deznaționalizare. Vorbeam cu bătrânii, de pildă, și le spuneam în limba lor, le spuneam chiare limba, adică piere limba, moare limba, chiare limba. Și ei spuneau, da, părinte, chiare limba. Și ziceam, și nu vă doare... Din cauza asta, ce ne doare, părinte, dar ce să facem? Păi spun, de ce nu i-ați învățat pe copiii voștri a română ca să în limba, ca să nu piară? Erau bucuroși bătrânii când vedeau că vorbea și cineva, mai ales un tânăr, limba lor. Și îmi spuneau, părinte, zice, la școală ne băteau dacă vorbeam a română și n-am vrut ca și copiii noștri să treacă prin același lucru. Deci a fost vorba de un proces susținut, din păcate, de deznaționalizare și acum suntem în situația în care a românii din diaspora au reușit la sfârșitul deceniului 90 să obțină de la Uniunea Europeană o hotărâre prin care se recunoaște a româna ca minoritate etnică și lingvistică în sud-estul Europei, aflată pe cale de dispariție și care trebuie susținută de statele în care se găsește, trebuie susținută de stat prin oferirea de educație, prin oferirea de canale mass media și așa mai departe, de promovarea lor, și s-au dus din partea statului grec, forțați de Uniunea Europeană, să propună comunităților a-române înființarea de școli sau măcar să introducă o oră în curicula școlară în comunitățile a-române care să predea limba, și ei nu au vrut. Deci ei au respins această hotărâre, spunând că nu, noi suntem același lucru cu poporul grec și nu vrem să facem front diferit sau să dăm imagine diferită. Deci atâta de mult s-a ajuns la această, în ghilimele, dacă vreți, reeducare, încât, din păcate, ei înșiși nu mai sunt atâta de motivați să-și cultive limba, sau cel puțin la nivelul oficial, care probabil că e, știu și eu, controlat de anumite sisteme de stat, să spunem. Însă trebuie neapărat menționat faptul că prin anii 20, 1920, mă refer, a fost un schimb de populație, adică statul român a dus mulți români pe care i-a colonizat mai întâi în Cadrilater, iar după pierderea Cadrilaterului în Dobrogea, și aceștia români din România sunt o comunitate care își păstrează încă identitatea. Există, deci, demersuri, fie din România, din câte am înțeles în Albania, situația e mai bună, adică au oarecare deschidere din partea statului, însă experiența mea este faptul că în Grecia limba moare și nu cred că o să mai dureze 20 de ani până ce nu o să mai fie la propriu vorbitor de a română. Și este vorba de o populație de 300-500 de mii care și-a păstrat această limbă de mai bine de 2000 de ani, pentru că ei au fost latinizați, românizați, dacă vreți, mai devreme decât noi. Adică peninsula balcanică a fost mult mai mult timp în Imperiul Roman decât Dacia.
Părinte Grigorie, spuneam că Sfântul Nicolae din Mețovo, prăznuit pe 17 mai, este potrivit istoricilor, un sfânt aromân. Mai există și alți sfinți care să fi provenit din acest neam după cercetările pe care le-ați întreprins?
Aveam chiar la un moment dat în plan ideea de a scoate o carte cu sfința român sau care să vorbească despre sfințenie, despre viața bisericească a românilor. Este greu de cuantificat originea etnică pentru că nu a fost niciodată o temă. La Sfântul Nicolae întâmplător știm pentru că a fost din Mețovo și pentru că acolo era centrul lor în Munții Pind și este păstrat în calendarul bisericii ca fiind Sfântul Nicolae Vlahu, deci numele indică originea lui, însă în celelalte locuri în mare măsură, cum era în general în Imperiul Bizantin, nu se pune atât de mult accent pe originea etnică, erau în speță ortodoxi sau neortodoxi, musulmani, știu eu. Așa că modul ca să afli în ce măsură un anumit sfânt era de originea român este prin a cerceta locul lui de naștere și a vedea dacă locurile respective sunt sate aromânești tradiționale. În acest sens, sunt multe păreri, dar o categorie aparte ca și Sfântul Nicolae Vlahu sau Nicolae din Mețovo este categoria sfinților noi mucenici din perioada turcească și sunt mai mulți astfel de sfinți, de exemplu Sfântul Dimitrie din Samarina, îmi vine acum în minte, se pare chiar că și Sfântul Gheorghe din Ianina ar fi fost de originea română și sunt încă vreo 3-4 noi mucenici despre care putem să spunem sigur că au fost aromâni. Centrul lor în peninsula balcanică, până ce a fost distrusă de turci la sfârșitul secolului XVIII, dacă țin bine minte, a fost Moscopole, un oraș extrem de important, se spunea că este al doilea după Constantinopol din Imperiul Otoman ca importanță, care era complet aromânesc, acolo avem primele tipărituri, primele exemple de limbă a română scrisă, aproximativ deci de la sfârșitul secolului XVII, secolul XVIII. Este vorba de cărți bisericești. Era clar o perioadă de înflorire duhovnicească și din cauza acestei înfloriri, la un moment dat, turcii au distrus orașul și de acolo românii s-au răspândit în întreaga peninsulă balcanică și în afara granițelor Imperiului Otoman. În speță au ajuns mulți în Imperiul Austro-Ungar, inclusiv în Transilvania, unde automat s-au identificat cu cauza națională a românilor și au sprijinit-o cu tot ce le-a fost în stare, date fiind și calitățile lor de comercianți, au devenit bancheri importanți, au devenit politicieni. Avem în mod evident cazul specific al lui Emanuel Gojdu.
Poate chiar Andrei Șaguna.
Andrei Șaguna, cu atât mai mult, despre care știm că a fost aromân ca la origine și vorbea românește și iată, el este un alt sfânt aromân, canonizat pe linia Bisericii Ortodoxe Române. Și despre Mitropolitul Dosoftei al Moldovei există informații că ar fi fost dintr-o familie aromânească. A fost un întreg schimb de populație între România și Imperiul Otoman pe linie din asta aromânească. De exemplu, un alt sfânt despre care se crede că ar fi fost de origine aromânească este Sfântul Cosma Etolianu, care, din păcate, trebuie să spun și asta, a contribuit într-o oarecare măsură la deznaționalizarea lor, pentru că el milita pentru folosirea limbii grecești și pentru cunoașterea limbii grecești ca un mijloc de a preîntâmpina islamizarea. Însă prin aceasta nu era de conceput în perioada respectivă că se poate, să fie slujbe în a română.
Stimați ascultătorii, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Nicolae din Mețovo, un sfânt martir din neamul aromânilor, prăznuit de Biserica Ortodoxă la data de 17 mai. Am ascultat în cadrul acestei emisiuni un interviu cu Părintele Grigorie Benea, doctor în teologie și ieromonah la Mănăstirea Nicula din județul Cluj. Sfântul Nicolae din Metsovo rămâne în analele istoriei ca un exponent al poporului vlah și o ofrandă adusă de acesta lui Dumnezeu. El cade victimă terorii otomane, care a produs multă suferință în decursul a câteva secole creștinilor din peninsula balcanică. Suferința și jertfa lor au stat sub semnul crucii lui Hristos, dar au germinat peste timp și semințele revoluțiilor de eliberare de sub turcocrație. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!